Hey, good evening.
Ilta.
How are we doing tonight?
Kuinkas me voimme tänään?
We're excited to be here.
Onks kiva
to hear
olla
from God.
Täällä. Ja saada kuulla jotain Jumalalta.
Bensku said we're excited to hear whatever it is that I have
ja
to say.
Ja Bensku sanoi, että me ollaan innoissamme kuulemaan ihan mitä vaan sieltä tulee.
let's see. Yeah. I'll just pray again for this message specifically.
Ja rukoillaan tämän sanan puolesta vielä.
Dear Lord, again we just pray for this word, Lord.
Joo, Herra, me rukoillaan tämän sanan osuuden puolesta.
That this would be from you.
Että tämä tulisi sinulta.
Your thoughts, your mind, God.
Sinun ajatuksesi, sinun mielesi.
Speak to us.
Puhu meille.
Open your word to us tonight, God.
Avaa meille sanasi tänään.
Just bless these thoughts, these words.
Ja siunaa nämä ajatukset ja sanat.
In your name, amen.
Amen.
Let's just start. I wanted to read just this portion from devotional.
Halusin lukea tämän pätkän, mikä tämä nyt sitten olisi, aamuhartauskirjasta.
Yeah, this is Oswald Chambers. I've read from
Oswald
him before.
Oswald Chambersin, parhaani hänelle.
It's always interesting reading him and then with translation, so I'll try to make it as easy as possible. But
joo, katsotaan, minkälainen käännös väännös tästä tulee.
As workers, this is called leave room for God.
Tämä otsikko on, että jätä tilaa Jumalalle.
And he takes it from Galatians 1:15.
Ja se tulee Galattalaiskirjeen 1:15, eli ensimmäinen luku ja 15.
First part of the verse, and it says, but when it pleased God.
Se jaen alku sanoo, että kun Jumala hyväksi näki.
So I read this. As workers for God, we have to learn to make room for God.
Jumalan työntekijöinä meidän tulee oppia antamaan tilaa Jumalalle.
To give God elbow room.
Antamaan Jumalalle tilaa.
We calculate and we estimate and say this and that will happen.
Me laskelmoimme, arvioimme ja sanoimme, että tätä ja tuota tulee tapahtumaan.
And we forget to make room for God to come in as he chooses.
Ja unohdamme antaa tilaa Jumalalle tulla silloin ja sinne paikkaa, minnekä hän itse haluaa.
Would we be surprised if God came into our meeting or into our preaching in a way that we had never looked for him to come?
Olisimmeko yllättyneitä, jos Jumala tulisi meidän kokoukseemme tai meidän saarnaamme tavalla, jota emme edes etsineet tai pyytäneet?
Do not look for God to come in any particular way, but look for him.
Älä etsi ja pyydä, että Jumala tulisi jollakin tietyllä tavalla, vaan katso häntä.
That is the way to make room for him.
Ja sillä tavoin annamme hänelle sijaa.
Expect him to come, but do not expect him only in a certain way.
Odota sitä, että hän tulee, mutta älä odota, että hän tulee tietyllä tavalla.
However much we may know God, the great lesson to learn is that any minute he may break in.
Kuinka paljon sitten, riippumatta siitä, kuinka paljon tunnemme häntä, niin voimme tietää, että millä hetkellä hyvänsä hän saattaa murtautua sisään.
Always be in a state of expectancy and see that you leave room for God to come in as he likes.
Olkoon sinulla aina tämmöinen odotuksen asenne ja tiedä, että Jumala tulee silloin ja sillä tavoin, kun hän itse haluaa.
And I like the thought of this.
Mä pidin tästä ajatuksesta.
That so often we have our ideas of God.
Että meillä usein on omat ajatuksemme ja käsityksemme Jumalasta.
And they may even be spiritual and based in the Bible and based in our experience.
Ja ne saattavat olla hengellisiä ja perustuvat Raamattuun ja meidän kokemukseemme.
And we have this idea that God works this certain way.
Meillä on käsitys, että Jumala toimii tietyllä tavalla.
We have an idea that, you know, if I do this and that, God will do this.
Ja ajattelemme, että jos toimimme näin tai noin, Jumala sitten toimii taas näin.
Or we have always done this thing and that's just how we do it.
tai että olemme aina tottuneet tekemään jonkun asian niin ja näin me, niin me sen aina suoritamme.
And it may be spiritual, it may, you know, maybe God has been in it, God has led us in it.
Se saattaa olla hengellinen asia ja ehkä Jumala on johdattanut meidät siihen.
But do we leave room for God to come in?
Mutta jätämmekö tilaa Jumalalle tulla sisään?
For God to surprise us.
Tilaa Jumalalle yllättää meidät.
For God to do something in a way that we weren't expecting it.
Ja että hän saattaa tulla ja tehdä jotain eri tavalla kuin olimme odottaneet.
As God pleases.
Aivan niin kuin hän itse haluaa.
Or am I so focused on this is how I do things and this is how I'm going to do it?
Vai keskitynkö siihen, että näin minä hoidan asiat ja näin minä ne teen?
That there's no room for God to lead me or for freshness.
Ja ettei ole tilaa Jumalan johdattaa minua tuoreella tavalla.
And I was thinking about we can read in the book of Judges.
Ja Tuomarien kirjassa.
Chapter 7.
Luvussa 7.
Thinking about Gideon.
Siellä on Gideon.
And I know that we've talked about him before in Awake.
Olemme näissä Awake-illoissa puhuneet hänestä aiemminkin.
When God called him.
Kun Jumala kutsui Gideonin.
At this time the Israelites were slaves and servants under the Midianites.
Tähän aikaan israelilaiset olivat midianilaisten orhia ja palvelijoita.
And they were oppressed and they, you know, didn't have any rights. They didn't have food, they didn't have anything.
Heitä ahdistettiin, heillä ei ollut mitään oikeuksia, ei ruokaa, ei mitään.
And God shows up to Gideon.
Ja Jumala ilmestyy Gideonille.
And he says, Gideon, you're going to be the one that I use.
Ja sanoo hänelle, että Gideon, sinä olet se henkilö, jota minä käytän.
And you're going to lead the nation.
Sinä johdat tätä kansaa.
And I'm going to use you to free my people.
Ja sinun kauttasi minä vapautan tämän kansan.
And Gideon says, absolutely not.
Ja Gideon vastaa, että ehdottomasti ei.
I'm the least of the least in the nation of Israel.
Minä olen kaikkein vähäpätöisin tässä Israelin kansassa.
I can't do it. I have nothing to offer.
En mä pysty siihen. Ei mulla mitään annettavaa.
But God tells him that I will be with you, Gideon.
Mutta Jumala sanoo, että minä olen sinun kanssasi, Gideon.
And if you trust me, I will go with you.
Ja jos luotat minuun, niin minä menen kanssasi.
And we see this back and forth between God and Gideon.
Ja näemme tämän keskustelun, jota Gideon ja Herra pallottelee.
And eventually Gideon he agrees.
Ja lopulta Gideon suostuu.
And so now he is head over the army of the nation of Israel.
Ja tässä hän on Israelin armeijan päällikkö.
And we see the story in Judges chapter 7.
Tämä on Tuomarien kirjan luvussa 7.
I'll read a few verses.
Luetaan muutama jae täältä.
Starting verse 1.
Jakeesta 1.
Then Zerubbabel, that is Gideon, and all the people who were with him, rose early and camped beside the spring of Herod, and the camp of the Midians was in the north side of them, by the hill of Morah in the valley.
Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, toisin sanoen Gideon, ja kaikki hänen kanssaan oleva väki kokoontuivat Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri oli laaksossa Harodin lähteeltä ja Mooren kukkulasta pohjoiseen.
And the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give Midian into your hands, lest Israel become boastful, saying, my own power has delivered me.
Herra sanoi Gideonille, sinun kanssasi on liikaa väkeä. Minä en voi antaa Midiania heidän valtaansa, ettei Israel kerskuisi minua vastaan ja sanoisi, oma käteni pelasti minut.
Now therefore come, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is afraid and trembling, let him return and depart from Mount Gilead. So 22,000 people returned, but 10,000 remained.
Kuulutan nyt siis kansan kuullen näin. Se, joka pelkää ja vapisee, kääntyköön takaisin ja lähteköön Gideonin vuorilta. Silloin kansasta palasi takaisin 22 000, jäljelle jää 10 000.
So Gideon has this army of 32,000, it seems.
Näyttää, että Gideonilla oli tämä 32 000 miehen armeija.
And he's thinking maybe, oh, all right, like, I'm feeling okay with this.
Ja ehkä hän ajatteli, että no kyllä minä näillä selviän.
We don't have any weapons, actually.
Ei meillä kyllä ole aseita.
Because in the previous chapter it talks about how the Midianites had taken all of their weapons.
Koska edellisessä luvussa kerrotaan, kuinka midianalaiset olivat ottaneet heiltä kaikki aseet.
But at least I got 32,000 people with me.
Mutta ainakin minulla on 32,000 sotilasta kanssani.
You know, maybe we can pull this off, I don't know.
Ehkä me näillä selviämme.
But God says no, that's way too many, Gideon.
Mutta Jumala sanoi, että ei, heitä on aivan liian paljon.
He says, I want less people.
Haluan vähemmän.
Because I don't want Israel to be able to say, we did this ourselves, we did this in our own strength.
Koska en halua, että Israel sanoo, että me teimme tämän omassa voimassamme.
So he tells Gideon that tell them whoever's afraid, they can leave and go home. It's
joten
fine.
Hän sanoo Gideonille, että kerro kansalle, että kuka pelkää, niin hän voi mennä kotiin.
So 22,000 leave.
22,000 lähtee.
Gideon's left with 10,000 soldiers.
Ja Gideonille jää 10,000 sotilasta.
I don't know how many the Midianites had, but
en tiedä paljonko midianilaisten armeijassa
maybe
oli.
Maybe more than that.
Ehkä enemmän kuin nuo.
But 10,000 still okay amount, I guess.
Joo, no ehkä 10,000:llakin pärjätään.
Then verse 4, the Lord says to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water and I will test them for you there. Therefore it shall be that he of whom I say to you, this one shall go with you, he will go with you, but everyone whom I said to you, this one will not go with you, he will not go.
Herra sanoi Gideonille, väkeä on vieläkin liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä valikoin heistä sinulle osan siellä. Jokainen, josta minä sanon sinulle, tämä lähteköön kanssasi, lähtee kanssasi, mutta josta minä sanon, tämä älköön lähtekö kanssasi, se ei lähde.
So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, you shall separate everyone who laps the water with his tongue, as a dog laps, as well as everyone who kneels to drink.
Gideon vei väen alas veden ääreen, ja Herra sanoi hänelle, erota toisistaan ne, jotka latkivat vettä kielellään kuin koira, ja ne, jotka laskeutuvat polvilleen juomaan.
Now the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people kneeled to drink water.
Niiden miesten luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300. Kaikki muu väki laskeutuu polvilleen juomaan vettä.
And the Lord said to Gideon, I will deliver you with the 300 men who lapped and will give the Midianites into your hands. So let all the other people go home, each man to his home.
Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä pelastan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väki menköön kotinsa.
So the 300 men took the people's provisions and the trumpets in their hands, and Gideon sent all the other men of Israel each to his tent, but retained the 300 men, and the camp of Midian was below him in the valley.
Sitten tuo 300 miehen joukko otti mukaansa eväät ja soofartorvensa. Kaikki muut Israelin miehet Gideon päästi menemään koteihinsa ja piti ainoastaan ne 300 miestä. Midianilaisten leiri oli hänen alapuolellaan laaksossa.
So Gideon starts with 32,000 men.
Gideonilla oli aluksi 32,000 miestä.
God tells him that's way too many.
Jumala sanoi, että se on aivan liian paljon.
He goes down to 10,000.
Heitä vähennetään 10,000.
And God says that's still too many.
Ja Jumala sanoi, että se on vieläkin liian monta.
Go tell them to drink in the river.
Käske heidän menemään juomaan vettä joelle.
And put the ones who drink this way over there and those who drink this way over there.
Ja he, jotka juovat tällä tavalla, niin laita heidät tolle puolelle ja jotka juovat toisella tavalla, niin tälle puolelle.
So God leaves him with 300
Jumala
soldiers.
Jättää hänelle 300 sotilasta.
He's supposed to defeat this army.
Ja hänen tulisi nyt voittaa tämä armeija.
Win their nation's freedom.
Ja suoda vapaus omalle kansalleen.
With 300 people.
300 ihmisen voimin.
Like how is he supposed to do that?
Kuinka ihmeessä hän siihen pystyisi?
And we won't read the entire story, but we see that the men go down into the tents at night.
Ja tässä tarinassa, tämä tarina jatkuu näin, että nämä miehet menevät teltoille yöllä.
And each man has a like a pitcher and a torch and a trumpet.
sinne vihollisten teltoille. Ja jokaisella miehellä oli tämmöinen ruukku ja soihtu ja torvi.
And they go down into the camp while everyone's sleeping.
Ja menevät sinne midianilaisten leiriin silloin kun kaikki nukkuu.
And they all yell.
He kaikki huutavat.
They blow their trumpets.
Puhaltavat torviinsa.
They break the pitchers, the jars.
Ja rikkovat ne saviruukut.
And they have their torches.
Ja silloin tulee se soihtu esiin.
And then the Midianites wake up.
Midianilaiset heräävät.
And they're so confused about what's going on.
Ovat täysin hämillään siitä, että mitä nyt tapahtuu.
That they start fighting each other.
Niin hämillään, että he alkavat lyömään, tappelemaan toistensa
kanssa.
Killing
their own army. Killing their own army.
Ja tappavat oman armeijansa.
And they flee in fear.
Ja pakenevat
and
peloissaan.
Israel wins.
Ja Israel voittaa.
300 soldiers.
300 sotilasta.
No real weapons.
Ei aseita.
And this is how God chooses to work and to free his people.
Ja tämä on se tapa, jonka Jumala valitsi vapauttaakseen kansansa.
And I was just thinking that is this the plan we would have come up with?
Ja mä mietin, että olisimmeko itse keksineet tällaista suunnitelmaa.
I haven't been to the army.
En ole käynyt armeijaa.
But some people have, and I don't know if this is what they teach you in training in the Finnish army.
Mutta jotkut ovat, enkä tiedä opetetaanko Suomen armeijassa tällä lailla.
But maybe this is not the typical battle tactics.
Ehkä tämä nyt ei ole se tyypillisen taistelumenetelmä.
Maybe the typical army isn't saying, no, we have way too many people, go home.
Ehkä ei ole tyypillistä, että sanotaan, että meillä on aivan liian paljon väkeä, menkää
we
kotiin.
We want a tiny fraction of what's here.
Haluamme vain ihan pienen murto-osan siitä. Mitä täällä on.
And then we're going to fight the enemy without weapons.
Ja he taistelevat vihollista vastaan ilman aseita.
And we're going to win.
Ja me voitamme.
Like, yeah, sure you are.
Joo, totta, varmaan.
I don't think this is how we would have planned it.
En usko, että me itse olisimme suunnitelleet sitä näin.
And I was also thinking today that if God told Gideon that this is how you're going to fight the battle.
Ja ajattelin, että jos Jumala olisi kertonut Gideonille, että tällä tavalla te taistelette.
If at the beginning when God is calling Gideon,
aivan silloin alussa kun Jumala kutsui Gideonin,
and Gideon is arguing that no, I can't do this, God.
Ja Gideon väittelee Jumalaa vastaan ja sanoo, että en minä tuohon pysty.
And God said to him, you are, and actually you're only going to have 300 people with you and no weapons, and you're going to win.
Ja niin olisiko Jumala silloin sanonut hänelle, että kyllä sä pystyt, ja itse asiassa sulla on vaan 300 miestä, eikä heillä ole yhtään aseita.
I don't know, but I just doubt that Gideon would have said yes to that.
Epäilenpä, että Gideon olisi sanonut kyllä tuommoiseen. Ehkä.
But I doubt it.
Mutta epäilen.
But it's interesting to see in the difference between when God calls Gideon.
Mutta on mielenkiintoista nähdä tämä ero siis siihen, kun Jumala kutsui Gideonin.
That then when God, you know, leads him and reveals his plan to him.
Ja taas siihen, milloin kun Jumala johtaa häntä ja näyttää Gideonille suunnitelmansa.
You would think that the Gideon we read about in the chapter before would say that absolutely not, I'm not doing that.
Voisimme kuvitella, että se Gideon, joka oli luvussa 6, sanoisi tässä vaiheessa, että ehdottomasti ei, en suostu tällaiseen.
You think he would say, I'll go fight them with the 32,000 soldiers, but not with 300.
Hän ehkä sanoisi, että 32,000 sotilaan kanssa voisin sotia, mutta en 300.
But he doesn't do that. He doesn't say that.
Mutta ei Gideon näin sano.
He doesn't say, I don't think so, God.
Eikä hän epäile Jumalaa.
And I was thinking about that if God had revealed everything to him.
Ja mietin tätä, että jos Jumala olisi alussa ilmoittanut, kertonut Gideonille kaiken.
At the beginning, Gideon probably would have said, no thanks.
Niin Gideon olisi sanonut, että ei kiitos.
But we see him here and he's trusting God and trusting his plan.
Mutta tässä vaiheessa nyt näemme Gideonin, joka luottaa Jumalaan ja Jumalan suunnitelmaan.
I believe that Gideon had realized that God was with him.
Uskon, että Jumala, ei kun Gideon, oli varma siitä, että Jumala oli hänen kanssaan.
Because the whole time when God's calling him, Gideon is saying, are you sure?
koska kun Jumala kutsuu häntä, niin siinä vaiheessa Gideon aina epäilee, että oletko nyt ihan varma.
He keeps testing God, like, no, maybe if I do this and this happens, then maybe you're really with me.
Ja hän koettelee ja testaa Jumalaan, että jospa teen tämmöisen testin, niin sitten minä tiedän, että Jumala
God
on kanssani.
Is so patient with him.
Jumala on hyvin kärsivällinen hänen kanssaan.
Revealing himself over and over again to him.
Ilmaisee itsensä aina uudelleen hänelle.
That I think when it was time to fight the battle.
Ja kun oli aika taistella.
Gideon was so convinced that God was with him.
Niin siinä vaiheessa Gideon oli niin vakuuttunut siitä, että Jumala oli hänen kanssaan.
That he thought I'll do this however you want, God.
Että hän myöntyi siihen Jumalan suunnitelmaan, kuinka vain haluat tämän asian tehdä, niin
I was just thinking about what Chambers wrote in the devotional.
Ja tämä mitä Chambers kirjoitti hartauskirjassaan.
That don't look for God to come in any specific way.
Älä odota, että Jumala tulee tilanteeseen jollakin tietyllä tavalla.
Instead, look for God.
Sen sijaan vain etsi Jumalaa.
When we're looking for God,
kun etsimme Jumalaa,
not expecting how God is going to move,
mutta ei odoteta hänen toimivan tietyllä tavalla.
But instead, looking to him,
sen sijaan vain katsomme häneen.
Then there's room for God to come in.
Niin sitten Jumalalla on on tilaa tulla sisään.
And there's room for God to move.
On tilaa toimia.
And there's room for God to do something unexpected.
Jumalalla on tilaa tehdä jotain yllättävää.
And we read these stories.
Luemme näitä tarinoita.
They win with 300 men.
He voittivat 300 miehen
with no
avulla,
weapons.
Ilman aseita.
Like what an amazing story.
Ihmeellinen tarina.
What glory does that bring to God?
Ja kuinka se tuokaan kunniaa Jumalalle?
What if it was just like, okay, Gideon raised up, he had 32,000 troops and they went into battle.
Jos se olisi ollut niin, että Gideonilla on 32,000 ja he menivät tähän taisteluun.
And they won and it was a back and forth battle and people died and
ja siellä tapeltiin edestakaisin ja ihmisiä menehtyi, mutta he voittivat.
But instead we read this amazing stories.
Sen sijaan emme lue tuommoista tarinaa, vaan sen sijaan luemme tällaisen hämmästyttävän tarinan.
Where God moves and God does the unexpected.
Jossa Jumala toimii ja tekee jotain odottamatonta.
And we read these stories and we can glorify and praise God when we read them.
Kun luemme tämmöisiä tarinoita, niin voimme ylistää Jumalaa.
That this is the God that we worship and serve.
Tämä on se Jumala, jota me palvomme ja jota palvelemme.
A God who in Isaiah 55 we can just read these verses quickly.
Ja ihan lyhyesti Jesajan kirjassa.
Isaiah 55 verse 8.
55 jae 8.
For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
That we follow and we trust a God whose thoughts are so much higher than ours.
Ja me seuraamme tätä Jumalaa ja luotamme tähän Jumalaan, jonka ajatukset ovat niin paljon korkeammat kuin meidän.
Who we try to figure out and we try to calculate and put into a box.
Me itse yritämme laskelmoida ja ennakoida ja panna Jumala laatikkoon, rajoittaa
But
häntä.
He is so much bigger than that.
Mutta hän on paljon suurempi.
I've been last couple of weeks I started reading the Iliad.
Parin viime viikon aikana olen lukenut Iliadia, mikä se onka?
The Greek
Greek, se on se kreikkalainen tarina.
Epic story.
Niin, just Iliad.
The story of the Trojan War between the Trojans and the Greeks.
Siellä on nämä, onkohan ne storkelaiset ja kreikkalaiset taistelevat tässä antiikin tarinassa.
And it's full of all these Greek gods, ancient gods.
Siinä esiintyy kaikenlaisia Kreikan antiikin jumalia.
And the one thing that has just like hit me while I'm reading this.
Ja tuli mieleen sitä lukiessani.
Is that the gods, the Greek gods, are so much like us as humans.
Että nämä antiikin Kreikan jumalat ovat niin ihmisten kaltaisia, meidän kaltaisiamme.
They're fighting for power.
He taistelevat saadakseen valtaa ja
they're
voimaa.
Deceiving each other, deceiving people.
Petkuttavat toisiaan ja ihmisiä.
Full of lust, full of hatred.
Täynnä himoa ja vihaa.
Envy.
Kateutta.
They're just like us, but with like superhuman qualities.
Että ne jumalat ovat kuin ihmiset, mutta heillä on sitten yli inhimillisiä voimia.
They get angry.
He tulevat vihaiseksi.
They try to overthrow each other.
Yrittävät panna toistensa pois vallasta.
These gods like these people, but these gods don't like these people.
Että nämä jumalat tykkää näistä ihmisistä, mutta noitaas ei noista.
They're so full of human characteristics.
Heillä on niin paljon inhimillisiä piirteitä.
All of the worst parts of mankind.
Siis oikein on niitä kaikista pahimpia piirteitä, mitä ihmiskunnassa on.
But it makes sense, right?
Mutta se käy järkeen.
Because if man was creating God.
Koska jos Jumala, ei kun ihminen luo Jumalan.
He would make a god in his own image.
Niin ihminen tekisi Jumalan omaksi kuvakseen.
A god that feels the same way as him.
Jumalaksi, joka kokee samaa kuin hän itsekin.
A god who thinks like him.
Ja joka ajattelee kuin ihmiset.
You know, a god who likes the same things as him.
Ja Jumala, joka tykkää samasta asioista kuin ihminen.
But our God is not like that.
Meidän Jumalamme ei ole sellainen.
His thoughts are not our thoughts.
Hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksiamme.
His ways are not our ways.
Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme.
That he is not conformed to our image.
Eikä hän mukaudu meidän mukaan ja meidän kuvaan.
You know, he's not limited to our ideas, our creativities.
Eikä meidän kaltaisuuteen, ei häntä rajoita meidän käsityksemme.
He's not limited to our ideas or our plans.
Häntä ei rajoita meidän ajatuksemme tai meidän suunnitelmamme.
But he's so far beyond.
Hän on niin paljon enemmän.
C.S. Lewis says that one of the reasons he believes Christianity.
C.S. Lewis sanoi, että yksi syy, miksi hän uskoo Kristukseen ja kristinuskoon,
is that it's just strange enough.
On se, että se on niin outoa.
That it's not how we would write it or invent it.
Se ei ole ollenkaan sellaista, mitä me itse olisimme keksineet.
He says like reality is rarely something you would guess.
Sanoin, että todellisuus on harvoin sellaista, jonka pystyt arvaamaan.
It rarely goes exactly how you expect it to go.
Se harvoin menee niin kuin odotat, että asiat menisi.
But our God is not like our ideas.
Meidän Jumalamme ei ole sellainen kuin me kuvittelemme.
It's just different enough to actually be true.
Hän on juuri sen verran erilainen, että hän itse asiassa on aito ja oikea.
That God, you know, God acts in ways that we would never have predicted.
Jumala toimii tavoilla, jota emme ollenkaan olisi voineet ennakoida.
God moves in ways that we wouldn't expect.
Ja toimii tavoilla, jota emme odota.
And in our lives, do we leave room? Do we give him that space to do that?
Annammeko elämässämme hänelle tilaa toimia niin?
Or do we limit him with our own ideas or expectations?
Vai rajoitammeko häntä omilla ajatuksillamme ja odotuksillamme?
In John chapter 11.
Johanneksen evankeliumi luku 11.
Story that probably most of us know.
Monet meistä tuntevat tämän tarinan.
But it's a story of Jesus and Lazarus.
Jeesuksesta ja Lasaruksesta.
And we won't read it just for time's sake, but
ei nyt lueta sitä, mutta
so Jesus is with his disciples.
Jeesus on opetuslastensa kanssa.
And they're in a village.
Tämmöisellä kyläalueella.
And he hears that his friend Lazarus is sick.
Ja saa kuulla uutisen, että hänen ystävänsä Lazarus on sairas.
That he's sick and he's going to die probably.
Aivan kuoleman sairas.
And we would have this idea that Jesus would go immediately.
Ja ajattelemme, että no Jeesus varmasti lähtee heti siitä parantamaan hänet.
Jesus even says in the chapter.
Ja siinä luvussa Jeesus sanoo.
He says this sickness is not unto death.
Tämä sairaus ei ole kuolemaksi.
But it's for the glory of God.
Vaan Jumalan kunniaksi.
That the Son of God may be glorified by it.
Että Jumalan poika kirkastuisi tämän kautta.
So he says that Lazarus isn't going to die.
Hän, Jeesus siis sanoi, että ei Lazarus kuole.
He's only sick so that God will be glorified. I will be glorified in it.
Että hän nyt sairastaa vaan sen takia, että Jumala tulisi sen kautta kirkastetuksi.
So you think that means that Jesus is going to get up and he's going to go to Lazarus and he's going to heal him.
Joten voisi kuvitella, että Jeesus lähtee siitä heti ja menee Lazaruksen luokse ja parantaa hänet.
I think if I was one of the disciples and I heard Jesus say this.
Ajattelin, että jos olisin ollut yksi hänen opetuslapsista ja kuulisin, kun Jeesus tälleen puhuu.
That would be my expectation of him.
Niin näin odottaisin hänen toimivan.
That we've seen him heal people in the past.
Olemme aiemmin nähnyt, kuinka hän parantaa ihmisiä.
Heal the blind.
Sokean hän paransi.
Heal the people who can't walk, people sick.
Ramman sairaita ja rampoja hän paransi.
Of course Jesus is going to go and he's going to heal his friend Lazarus who he cares a lot about.
Totta kai Jeesus menee nyt ja parantaa Lazaruksen, joka on hänen ystävänsä, jota hän rakastaa.
And if I would think that the disciples are expecting a miracle, right?
Ja ajattelen, että kyllä varmaan opetuslapset nyt odottivat, että ihme tapahtuu.
But they have their idea of what Jesus is going to do probably.
Mutta heillä oli oma käsityksensä siitä mitä Jeesus tekisi.
Instead of going to Lazarus, Jesus says, "Let's wait here."
Sen sijaan että Jeesus olisi lähtenyt Lazaruksen tykö, hän sanoikin, että odotellaanpas täällä.
And they wait two more days and then they go visit him.
Ja he viipyvät 2 päivää vielä ja sen jälkeen vasta menevät.
And they get to Lazarus's home.
Ja kun he saapuvat Lazaruksen kotiin.
And Lazarus has already died.
Lazarus on jo kuollut.
And his sisters are there.
Hänen sisarensa ovat siellä.
And what do they say?
Ja mitä he sanovat?
Lord, if you only had been here.
Herra, jos olisit ollut täällä.
Then our brother wouldn't have died.
Niin meidän veljemme ei olisi kuollut.
And I think like just like the disciples.
Ja aivan niin kuin opetuslapsetkin.
They were expecting a miracle.
He odottivat, että tapahtuu ihme.
They knew that Jesus would have healed Lazarus if he was there.
Ja he tiesivät, että jos Jeesus olisi ollut paikalla, niin hän olisi parantanut
Lazaruksen. They've seen it before. They know what he's going to do. They've read the story before in a sense.
He ovat nähneet sen aiemmin, tämmöisiä parantumisia, lukeneet ne tarinat sinne.
Jesus, if you had been here, you could have done a miracle.
Jeesus, jos olisit ollut täällä, olisit voinut tehdä ihmeen.
You could have healed him.
Olisit voinut parantaa hänet.
And they have this expectation of how Jesus works and what he can do.
Ja heillä oli tietty käsitys ja odotus siitä, että millä tavalla Jeesus tämän asian hoitaa.
But none of them were expecting what Jesus actually did.
Mutta kukaan heistä ei osannut odottaa sitä, mitä Jeesus sitten teki.
Because even they said, Jesus says, you know, move the stone from his tomb, let me go.
Jeesus sanoi, että siirtäkää kivi hänen haudaltaan.
Like, no, Jesus, he stinks already. Like, ei. He's been dead for 4 days. Don't
Jeesus,
go in there.
Ei, älä mene sinne. Siis hän on ollut kuollut jo 4 päivää. Hän haisee.
They still didn't even know what he was doing.
Eivätkä he vieläkään tienneet, mitä Jeesus aikoi tehdä.
You know, they have some idea. He wants to go see him or something.
He ajattelevat, no ehkä hän halusi nähdä vaan
Lazaruksen
ruumiin.
No, don't go in there. Don't go in there.
Älä mene sinne.
No, you've already missed your chance, Jesus.
Sinä nyt menetit jo mahdollisuutesi, Jeesus.
You could have healed him before.
Jos olisit tullut aiemmin, olisit voinut parantaa
hänet. You know, this
hänet.
Expectation that Jesus can only work one way or he has done this in the past, so that's what he's going to do.
Tällainen odotus, että Jeesus voi toimia vain yhdellä tavalla, että jos hän on aiemmin näin toiminut, niin hän toimii nytkin.
They expected a miracle.
He odottivat
like that's amazing
ihmettä.
Faith. They trusted him and they trusted that he could heal the sick.
Ja sekin on ihmeellinen usko. He luottivat, että Jumala Ja Jeesus kykenee parantamaan sairaan.
Like actually we should be applauding them, like amazing faith that you have.
Itse asiassa meidän tulisi aplodeerata näille opetuslapsille, koska heillä oli näin hieno usko.
But none of them could have guessed what Jesus actually was going to do.
Mutta kukaan heistä ei arvannut, mitä Jeesus sitten todella teki.
And instead of healing Lazarus, he actually raises him from the dead.
Sen sijaan, että Jeesus olisi parantanut Lazaruksen, hän like, herätti hänet kuolleista.
What an amazing miracle.
Ja se on ihme.
Like so far above and beyond what we would have imagined or guessed.
Se on täysin yli ja ohi meidän käsityskykymme ja mitä olisimme odottaneet.
Mankind in his own wisdom, his own ideas.
Ihmiskunta omassa viisaudessaan ja ajatuksissaan.
Says, please heal him, please do this.
Sanoo, että ole hyvä ja paranna hänet ja ole hyvä ja toimi näin.
Why didn't you do this?
Miksi et toiminut näin?
Oh, we're so disappointed in you, Jesus.
Olemme pettyneet sinuun, Jeesus.
But in, you know, if I were you, Jesus, I would have just healed him.
Jos minä olisin sinä, Jeesus, niin olisin parantanut hänet.
I simply would have just come before he died and healed him, Jesus.
Olisin vain tullut ajoissa ennen kuin hän kuoli ja parantanut hänet.
But Jesus does something so far above and beyond their expectations.
Mutta Jeesus tekeekin jotain, joka on täysin on paljon enemmän kuin mitä he odottivat.
But he said that the sickness is for the glory of God.
Ja hän sanoi, että tämä sairaus on Jumalan kunniaksi.
That the Son of God may be glorified by it.
Että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta.
The disciples heard that.
Opetuslapset kuulivat tämän.
And they saw it meaning one thing.
Ja heidän mielestään se tarkoitti vain yhtä asiaa.
They heard that and said, oh, that's amazing, God's going to heal him.
Ja ajattelivat, että se tarkoittaa sitä, että ihmeellistä, Jumala parantaa hänet.
But actually Jesus was saying that I'm going to do something even greater.
Mutta itse asiassa Jeesus oli sanomassa, että hän aikoo tehdä jotain paljon suurempaa. Herätän hänet kuolleista.
And bring glory both to me and to my father.
Ja se tuo kunnia niin minulle kuin isällekin.
And it's just this amazingness that God's ways, God's thoughts are not our thoughts.
Se on niin ihmeellistä, että Jumalan ajatukset ja Jumalan tiet eivät ole meidän ajatuksiamme tai teitämme.
You know, we can look at our lives.
Katsomme omaa elämäämme.
And we look at our situations.
Ja tilannettamme.
And we try to figure out how God's going to work.
Ja yritämme ymmärtää, mitenkä Jumala toimii.
What is God going to do?
Mitä Jumala tulee tekemään?
Or what God has done?
Tai mitä Jumala on aiemmin tehnyt?
We look at our calling maybe.
Ajattelemme kutsuamme.
That God, our ministry, God has me doing this.
Ja palvelustehtäväämme ja sanomme, että Jumalan ajatus tarkoittaa, että minä teen tätä.
You know, I do this. I've always done it. God has always blessed me in this.
Että olen tätä aina tehnyt ja Jumala on siunannut, kun teen tätä palvelustyötä.
But am I leaving room for God to work in my life?
Mutta annanko Jumalalle tilaa toimia elämässäni?
And am I looking for him?
Etsinkö häntä?
As Chambers says, looking for him, not expecting him to come in a certain way.
Niin kuin Chambers sanoi, että etsikäämme häntä, älkäämme odottako, että hän tulee vain tietyllä tavalla.
I'm not expecting how God's gonna help me or what God's gonna do for me.
En odota, että Jumala auttaa tai toimii minun elämässäni vain tietyllä tavalla.
Instead, I'm looking for him.
Sen sijaan etsin häntä itseään.
In Hebrews 2 we see Jesus.
Hebrealaiskirjassa sanotaan, että mutta me näemme Jeesuksen.
We are looking to him.
Katsomme häneen.
And in our lives we look to him.
Ja elämässämme me katsomme häneen.
Or do we look to our ideas of him or our expectations of him?
Vai katsommeko vaan niihin käsityksiin, mikä meillä on hänestä?
And in doing so we could limit what God is doing.
Jos niin teemme, niin me rajoitamme sitä, mitä Jumala voisi tehdä.
Because I've always done this way, I'm going to keep doing it.
Koska olen tehnyt tämän asian aina tällä tavalla ja näin minä jatkan.
And that's not to say that like things we've always done they're not good and we should stop doing them.
Ja
emme
nyt ole sanomassa, että miten aiemmin olemme hoitaneet asiat, ettei se olisi hyvää.
But am I leaving room for God to work in my life?
Mutta annanko Jumalalle sijaa tehdä työtä minun elämässäni?
If God says I have something new for you.
Jos Jumala sanookin, että minulla on sinulle jotain uutta varattuna.
Am I able to hear that?
Kykenenkö kuulemaan sen?
Am I able to receive that?
Kykenenkö vastaanottamaan sen?
Or am I so focused on, no, this is how God works with me.
Vai olenko vaan, tuijotanko vaan sitä, mitenkä Jumala on minun kanssani aiemmin toiminut.
In our New Year's service we talked about learning to hear from God.
Uuden vuoden seminaarissa puhuttiin siitä, kuinka me opimme kuulemaan häntä.
We were talking in the awake that we are not just expecting that God is going to talk to us, God is going to work with us the same way he always has.
Että emme ajattele ja odota, että Jumala puhuu meille ja toimii meidän elämässäni aina samalla tavalla kuin hän on toiminut ennenkin.
But do I believe God has something fresh for me right now?
Uskonko, että Jumalalla on minulle tähän hetkeen jotain uutta ja tuoretta?
That I'm looking to receive what he has for me in my moment right now.
Etsinkö sitä, mitä Jumalalla on varattuna minulle tähän hetkeen?
I'm looking to receive for him for my provision for this stage in my life.
Mikä on se Jumalan varustus minulle tähän aikaan elämässäni?
Not who
tähän
I was
tilanteeseen.
Last year.
Ei siihen kuka minä olin viime vuonna.
Not even who I was last week or yesterday.
Tai viime viikolla tai eilen.
What does God have for me right now?
Vaan sen sijaan, mitä Jumalalla on minulle nyt?
We were talking about when the Israelites were wandering in the wilderness.
Puhuttiin siitä, kun israelilaiset vaelsivat siellä erämaassa.
That each day God provided them with manna to eat.
Jumala varusti heitä mannalla joka päivä.
Every single day for 40 years.
Jokaisena päivänä 40 vuoden ajan.
The only thing was they had to collect it fresh that morning.
Ainoa mitä heidän tuli tehdä, niin oli koota sitä mannaa tuoreeltaan heti aamulla.
They had to collect God's provision for them for that day.
Heidän tuli koota ja ottaa vastaan se Jumalan varustus heille sille päivälle.
They couldn't say all I collected enough on Monday and it'll last me the rest of the week.
Se ei käynyt niin, että he sanoivat, että no maanantaina minä kerään mannaa ja se riittää koko viikoksi.
And that's not how God works.
Jumala ei toimi niin.
Well, I gave you enough last year, so you should be able to get through at least the next 2 years, maybe.
No, mä annoin sulle niin paljon viime vuonna, että kyllä sinä seuraavat 2 vuotta pärjäät.
No, but God ei. Says, I have something fresh for you today.
Ei, Jumala sanoo, että minulla on sinulle jotain aivan tuoretta tänään.
And am I looking to God for that?
Etsinkö Jumalalta sitä tuoretta?
For the fresh thing he has for me today.
Sitä tuoretta varustusta, joka hänellä on minulle tänään.
Am I looking and giving him room to move as he pleases?
Etsinkö häntä ja annanko hänen vapaasti toimia niin kuin hän itse haluaa?
Or am I putting him in my box?
Vai laitanko hänet omaan laatikkooni?
And saying that no, this is how I do it.
Ei kun näin minä tekisin.
No, God is so much bigger than my box.
Jumala on niin paljon suurempi kuin minun omat laatikkoni.
And I have to give him the space.
Ja minun tulee antaa hänelle tilaa.
As I was thinking of this, I just couldn't help but think about our awake nights.
Ja kun tätä mietin, niin ajattelin näitä meidän awake-iltoja.
These nights we've been having once a month.
Joita meillä on ollut kerran kuussa näitä yhteisiä iltoja. Nytten kuuden vuoden ajan.
And it could be so easy to say that this is how we've done it for the last 6 years.
Niin, olisi niin helppo sanoa, että okei, näin me ollaan aina tehty tässä 6 vuoden aikana.
And God has shown up and God has spoken to us, so why would we ever change how we're going to do
it? Jumala on aina tullut ja ollut läsnä, niin miksi me nyt muuttaisimme tätä?
And of course, yes, that can be the case.
Ja kyllä näin se voi olla mahdollista.
But it could also be that I keep doing the same thing.
Mutta saattaa myös olla niin, että jatkan sillä samalla tyylillä.
And God says, I have something new for you to do.
Mutta Jumala sanoo, että nyt minulla on sinulla jotain uutta tehtävää.
It could be, I can't do it because I'm doing the same thing I've always done.
Ja ehkä minä vastaan, että en minä nyt sitä voi tehdä, kun näinhän minä olen aina ennenkin toiminut.
I do this because God has used it over the years.
Ja kautta vuosien Jumala on käyttänyt minua tällä tavalla.
Yes, that's amazing. Thank
Kyllä.
God.
Like, kiitos Jumalalle. Hän on
take
käyttänyt.
Any of that lightly.
Like, emme sitä vähättele millään tavalla.
Anything God has used or done in our lives, like.
Emme vähättele sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässämme, kuinka hän on käyttänyt meitä.
Want to change for changing sake or whatever, just to do something new.
Emmekä me halua muuttaa mitään vaan niin kuin muutoksen takia.
But I want to be available to God.
Mutta haluan olla avoin Jumalan käytettävissä.
I want to be looking to him.
Haluan etsiä häntä ja katsoa häntä.
And when God says that I have this for you.
Ja kun Jumala sanoo, että minulla on sinulle tämä varattuna.
I want to be able to say that yes, Lord.
Niin haluan kyetä sanomaan, että kyllä, Herra.
Even though my ideas, my rationale as a human.
Vaikkakin minun oma ajatukseni ja järkeilyni.
My logical thinking.
Ja looginen ajatteluni.
My ideas, my experience, everything says that it should be this way.
Ja käsitykseni ja kokemukseni, kaikki puhuu minulle siitä, että ei, asiat tulisi tehdä näin ja olla näin.
Gideon could say that all of my experience says that a battle should be fought this way.
Gideon voisi sanoa, että minun kokemukseni on, että näin se taistelu tulisi taistella.
The disciples Mary and Martha could say that our experience says that Jesus should do this.
Martta ja Maria voisivat sanoa, että meidän kokemuksemme mukaan Jeesuksen tulisi toimia näin.
Or that God is going to do this.
Tai että Jeesus Jumala tulee toimimaan näin.
But instead God says that my thoughts are not your thoughts.
Sen sijaan Jumala sanoo, että minun ajatukseni eivät ole sinun ajatuksiasi.
And my ways are not your ways.
Eikä minun tieni sinun teitäsi.
And look to me.
Katso minuun.
Not your ideas of me.
Älä niihin omiin käsityksiisi minusta.
But to me, the living, breathing God.
Vaan katso minuun elävään, hengittävään Jumalaan.
And I will give you what you need each day.
Ja minä annan sinulle kaiken, mitä kunakin päivänä tarvitset.
I will be fresh for you.
Ja olen tuore.
I will give you your provision for this day.
Annan sinulle varustuksen tähän päivään.
Not your ideas or what has been done.
Ei sinun käsityksiäsi tai ajatuksia, mitä aiemmin on ollut.
But your provision for this day.
Vaan annan varustuksen sinulle tähän päivään.
Amen.
Amen.
Let's pray.